Šodien ir lieliska diena. Šodien pat tiešām ir laba diena. Un tēma. Tēma, kāpēc mēs sludinām evaņģēliju? Kāpēc mēs sludinām evaņģēliju? Sprediķi, ja mācībā, būs vairāki galvenie punkti. Pirmais. Ārējais motīvs. Ārējais motīvs, kāpēc mēs sludinām evaņģēliju. Otrais lielais punkts būs iekšējais motīvs, kāpēc es, tu, mēs sludinām evaņģēliju. Trešais punkts būs evaņģelizācijas metodas Bībelē. Viņas ir tikai dažas, ar tām pietiek. Un ceturtais būs pats evaņģēlijas, ja paša evaņģēlija būtība. Tāpat arī būs, tur pa vidu būs iestarpināts divi iemesli, divi galvenie iemesli, kāpēc cilvēki nesludina evaņģēliju. Kāda ir šī iemesla? Un ķeramies vērsim pie ragiem. Tātad, pirmais, ārējais motīvs, kāpēc mēs sludinām evaņģēliju. Evaņģēlijas ir Jēzus nāve un augšām celšanās. Kā rezultātā, ik viens, kas tic tam, kļūst par jaunu radījumu Jēzu Kristu, iemanto mūžīgo dzīvību. Šiek izlāps no eules un pārvietos debesīs jau šeit zemes virsū dzīvojot. Un pēc šīs zemes mēs mantojam jauno Jeruzalmu, jeb vietu, jeb debesis, kur mēs dzīvosim mūžīgi kopā ar Dievu. Evaņģēlijas. Ārējais motīvs. Lukas 19:10. Jo cilvēku dēls ir atnācis, lai meklētu un glābtu pazudušo. Ārējais motīvs. Tas nozīmē, ka mēs zinām, Bībelē ir rakstīts, kāds ir Jēzus atnākšanas mērķis. Uzmeklēt un glābt pazudušo. Ja mēs zinām, ka tas ir svarīgākais Jēzus mērķis, Dieva mērķis, ja mēs gribam viņam līdzināties, tas ārēji mūs motivē līdzināties viņam un arī uzmeklēt un glābt pazudušo. Tātad tas ir Jēzus atnākšanas mērķis. Jāņu 3:16, jo tik ļoti Dievs ir pasauli mīlējis, kad devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas cits nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Un pie ārējā motīva, otrais punkts mums ir, tā ir Dieva mīlestība. Tā ir Dieva mīlestība. Dievs tik ļoti ir pasauli mīlējis. Ja mēs zinām šo vēsti, mēs saprotam, ka mīlestība augstākā pakāpē, Dieva mīlestība pret mums ir tas, ka viņš mir pie krusta augšanā cēlās, ir tas, ka viņš atnāca, lai meklētu un glābtu tevi. Lai meklētu un glābtu mani, un lai caur mums viņš meklētu un glābtu arī visus tos cilvēkus, kurus viņš mīl. Un viņš mīl visus cilvēkus. Jo ir rakstīts, ka Dievs grib 1. Timotejam 2:4, ka visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atzīst. Visi cilvēki. Ārējā motivācija, tā ir Dieva griba. Dieva griba. Pirmais, tas ir Dieva atnākšanas mērķis. Otrais, tā ir Dieva mīlestība. Un trešais, tā ir Dieva griba. Ja mums nepietiek ar to, ka Dievs mūs mīl, ja mēs neredzam šo faktu un nespējam tam līdzināties, tad mums ir vienkārši Dieva griba. Dievs grib, lai visi cilvēki tiek izglābti. Un ja mums vēl nav skaidrs ar Dieva gribu, tad ir vēl arī Dieva pavēle. Mateja 28:19. Pants. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visu tautas, tās kristīdami, tēva dēla un svētā gara vārdā. Dieva pavēle. Un tā ir laba ārēja motivācija. Mēs zinām Dieva gribu. Ja mūsu autoritāte ir Dieva vārds, ja mana autoritāte, ja tava autoritāte ir Dieva vārds, kad tu viņu lasi, tas tev motivē. Tas tev motivē no ārpuses. Tas nozīmē, Dievs uz tevi runā. Tu atklāji Dieva gribu, ka tāds ir Dieva mērķis, tāda ir Dieva mīlestība, tāda ir Dieva griba un tāda ir Dieva pavēle. Un pēdējais pie ārējās motivācijas ir jaunpiedzimšanas kompleks. Šodien ir reklāmas tādos nolūkos, ir burgers kompleks ar kolu, ar čipšu un tā kompleks. Tāpat arī internets, piemēram, tādu optiskais internets, tāda megabita ātrums, un komplektā arī interaktīvā televīzija, komplektā, un arī uzstādīšana par vilti. Viņš paši tev piezvanīs, paši atbrauks, paši uzstādīs. Kompleks. Brīdī, kad es atzīstu evaņģēliju vēsti un piedzimst no augšienes, kas bijis ir pagājis, viss ir taps jauns, esmu jauns cilvēks, tajā brīdī komplektā nāk Marka 1:16. Pie Galilejas jūras staigādams, Jēzus redzēja Simonu un viņa brāli Andreju, un viņš aicināja, nāciet man līdzi, viņi bija zvejnieki. Viņš satika viņus, viņš ir ieraudzīja viņus, rakstījis, kad viņi meta tīklus jūrā. Un viņš uzrunāja viņus, sekojiet man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Tad primāri, viņš izglābi tevi, sekundāri, ir otrkārt, komplektā nāk līdzi, viņš dara tev par cilvēku glābēju. Esi izglābs, glāb citus. Esi izglābs, glāb citus. Un tā ir ārējā motivācija. Tie ir Jēzus vārdi, Dieva grība. Piemēram, Marka 5:18-20. Kad Jēzus dziedināja apsēsto leģionu gerazīšu zemē, kad viņš ir ieradās, viņš skrēja un krita viņa priekšā ceļos, Jēzus viņu atbrīvoja. Šis cilvēks bija zināms visā šajā apgabalā. Viņš dzīvoja kapos, sits ar akmeņiem, kails ar skraidīja, apdraudēja cilvēkus. Viņi bija mēģinājuši ciet viņu ar važām un ārstēt. Viņš vienmēr bija važa sarāvs un izkļūst brīvībā. Un te viņš sēž pie pilna prāts, brīnums, kaut kas neiedomājams. Un viņš lūdz, Jēzu, es gribu kopā ar tevi. Jēzus gatavojās doties prom no šīs zemes un kāp laivāšu, es gribu kopā ar tevi. Un tā nav slikta vēlēšanās, būt kopā ar Kristu, bet Kristus saka, viņš neļauj tam, 19. pantā, bet saka tam, ej savās mājās pie savējiem un stāsti tiem, kādas lielas lietas tas kungs tev darīs un kā viņš par tevi apžēlojies. Un viņš nogāja un sāka sludināt visā 10 pilsētu apgabalā. Tas nozīmē, ka šis cilvēks kļuva par evaņģēlistu, viņš kļuva par sludinātāju. Un ko viņš tā arī sludināja? Nu, to, ko Dievs ir darījis viņa dzīve. Ej un stāsti, kādas lielas lietas tas kungs ir darījis tavā dzīvē. Šī drauze ir pateicoties tikai tam, ka tajā brīdī, ka es atgriezos. Man bija gan ārēji, bet pamatā iekšēji vēlni. Ārēji, man pat sākumā nebija nekāds ārējais sapratnes. Man nebija skaidra Dievu gribu, ka tas būtu baigi īpaši jādara. Man bija iekšēji vēlme, garas manī, iekšēji vēlme sludināt. Un viss, ko es runāju pārsvarā, bija tas, ko Dievs izdarījis manā dzīvē. Kāds es biju, kāds esmu šodien. Vēlāk tas viss pārauga sludināšanā, beigās sāku apjaust, kā vispār draudz ir jāceļ, kā darīt to efektīvāk, kā liecināt, kā strādāt. Un lūk, kā tu un Dieva svētības tavā dzīvē ir kā rezultāts tam, ka es gan ārēji, gan iekšēji motivēts, sludināju vienkārši evaņģēliju. Ej un stāsti. Tātad pie jaunpiedzimšanas tu saņem kompaktā jaunu būtību un arī Dievu gribu un Dievu pavēli. Ej, sludin evaņģēliju. Un neviens no tā nav atbrīvot. Brīdī, kad es piedzimu no augšienas, es dzirdināju, balsī tika uzrunāts. Es tika uzrunāts, lasi Bībeli, lūdzu Dievu, esi draudzē, un tu būsi mans kalps. Šis 4. punkts, tu būsi mans kalps pie jaunpiedzimšanas. Brīdī, kad Dievs mani izglāba, tūliņ komplektā, Dievs man pasaka, ārēji motivē, tu būsi mans kalps, tu būsi mans liecinieks, tu būsi mans evaņģēlists. Amen! Ārējie motīvi, kāpēc mēs sludinam. Iekšējie motīvi, romiešiem 13:9. Ja ir vēl kāds cits bauslis, to nebūs nokaut, zākt, iekārot. Ja ir vēl kāds cits bauslis, saļēmami kopā šīnī vārdā, proti, mīli savu tuvāko kā sev pašu. Mīli savu tuvāko kā sev pašu. Mēs varam motivēt un palīdzēt cilvēkiem dzīvo pēc Dieva gribas. Varam palīdzēt finansiāli un citos veidos un dažādi atbalstīt. Taču pats vērtīgākais, ko tu vari iedot, tas ir evaņģēlija vēsts, ka cilvēkam pašam notiek iekšējas izmaiņas un viņš mierīgi dzīvo Dieva gribā. Un viņš mierīgi ir Dieva svētīs. Viņš kļūst par stipru personību, labāk ir iedot makšķeri nekā zivu cilvēkam. Tas neizslēdz to, ka mums nebūtu jādod zivs, un tomēr prioritāte ir iedot makšķeri. Un šajā gadījumā nav lielāks mīlestības par to, kad pret cilvēkiem, kad mēs sludinām viņiem evaņģēliju. Luka pēc valsts ir, ka lieto gan mēdijas, gan dažādas cilvēks ļaunas, rada iespaidu sabiedrībā, ka tu uzbāzies vai tu... Nu, tur baida reili cilvēks vai tam līdzīgi. Atroda kaut kādas tādas vietas, kā spēlēt ar cilvēku jūtām. Tā ir vēlna taktika, jo nav lielā... Kāpēc vēlns tā pretojas tam visam? Kāpēc vēlns tā dezinformācija noskaņo cilvēks, lai cilvēki neuzņemtu šo vēstu? Tas tā ir spēcīga mīlestības vēsts, kas spēj izmainīt cilvēku pašā būtībā, kas spēj sakaut sātanu un pazīt viņu no teritorijas. Amen. Tā ir mana mīlestība pret Dievu. Tā ir mana mīlestība pret cilvēkiem. Tā ir mana tuvāka mīlestība. Lūk, iekšējais motīvs. Es mīlu Dievu un es mīlu cilvēkus. Mīlēt es varu no ar ārēju motivāciju un arī iekšēji. Un tā ir mīlestība, kad es sludinu evaņģēliju. Pirmā korintiešiem 12:27. Jūs esat Kristus miesa un katrs par sevi locekļi. Mēs esam Kristus miesa. Viņš ir galva, mēs esam miesa. Vienīgais veids, kā Dievs darbojas šeit uz zemes, faktiski vienīgais veids. Ar savu garu, ar savu draudzi. Ar savu garu, ar savu draudzi. Mēs esam viņu mēle, mēs esam viņu kājas, mēs esam viņu rokas, un mēs esam pat viņu smadzenes. Jo mēs domājam tos veids un rīcīs plānus dažādus, kā tad aizsniegt pazudušos ar evaņģēliju vēsti. Tā ir mūsu domāšana, mūsu grib, tā ir mūsu miesa. Un ja mēs apzināmies sev kā Kristus daļu, draugs, tā ir iekšēja motivācija. Es esmu Kristus daļa. Es apzināšu sev kā Kristu. Mēs visi esam viena miesa. Un Kristus ir tas, kurš viņa griba, tā ir viņa pavēle. Un tas ir viņa mērķis. Meklēt un glābt pazudušo. Ja es esmu viņa miesā, tad man ir viņa mērķis. Saki, man ir Dieva mērķi. Amen. Zini, ka kādam, kā sārzemnieks jautāja par kapsvētkiem cilvēkiem Latvijā, latvietiem, par kapsvētkiem. Kas tas ir? Un šis Latvijas atbildēja Dead People Festival. Dead People Festival. Zini, ka ja mēs apzināmies sev kā Kristus miesu, bet mēs neejam pie cilvēkiem, ja mēs apzināmies sev kā Kristus miesu, bet šeit priekšā dievkalpojumus, pēc dievkalpojumiem, pēc aicinājuma pie Kristus nenāk cilvēki, draugi, tad tā ir mirusi draudze bez gara. Dead People Festival. Tā nav Kristus miesa. Kristus miesa, kas neaug, Kristus miesa, kas nestrādā, Kristus miesa, kas neved cilvēks pie Kristus, nav Kristus miesa. Jo Kristus miesa, tā ir Kristus miesa, saka Kristus miesa. Kristus mērķis ir meklēt un glābt, pazudušo, atrast, atvest. Aizsniegt, nostiprināt, apmācīt un izsūtīt. Ne uz Sibīriju, bet izsūtīt kalpošanā. Sagatavot un izsūtīt kalpošanā. Apostoli darbi 1:8, bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums un būsiet mani liecinieki. Ja es saku, jūs būsiet mani liecinieki. No kurienes motivācija būt lieciniekam? Jūs dabūsiet garu. Kam nav Kristus gara, Pāvils saka, tas nepieder pie miesas. Gars manī ir mani iekšējā motivācija. Gars, kas manī. Pēc pirmā dievkalpojuma pie manas pienāca ģimene, un ģimenes galva vīrs teica, man nekad nav bijis tāda no ārēja motivācija evaņģelizēt. Viņš saka, mēs tikko atradām savus draugus pie Dieva arī. Saka, man ir iekšēja motivācija. Man vienmēr tāda ir bijusi. Ja godīgi man arī. Un tomēr, ja mēs to neatgādinām, mēs to nelasām, šī iekšējā motivācija var pabalēt. Tāpēc ir svarīgi gan ārējā, gan iekšējā. Iekšējā rodas no ārējās un no gara, kas tevī pie jaunpiedzimšanas, ko tu saņem. Ja tev ir Kristus gars, tad tu sludini evaņģēliju. Tu veido mācības. Tu kaut kādā veidā tu piedalies pie tā, lai draudz augst, lai draudz attīstītos un lai debes valstība ir plašumā. Tu esi evaņģēlis. Saki, es esmu evaņģēlis. Amen. garš, kas tevī. Tālāk, Mateja 5:13. Jūs esat zemes sals. Un ja sals nederīga, tad tā ārā metam un ļaudīm saminamā. Draugi, evaņģelizēt vai neevaņģelizēt kristietim ir dzīvības un nāves jautājums. Ja sāls ir nederīga, ja sāls nesālī pasauli, ja sāls neiet pie cilvēkiem un nesālī pasauli, ja nepiedod garšu, ja viņi nesludina evaņģēliju, tad Bībeles saka, Jēzus saka, ka tāda sāls ir nederīga un ārā izmetama ļaudīm saminama. Tas ir dzīvības un nāves jautājums, jo tāpēc, ka tu sludini, tu neesi glābs, bet tad, kad tu esi glābs, tu komportā sludini. Draudzēs, kurās cilvēki pie Kristus netiek aicināti, vai grupas, kuras neevaņģelizē, viņas ir mirušas grupas. Tu pat var nezināt, bet gars ir atstājis jūs, vai tevi, vai kādu cilvēku loku. Lūk, kā veidojas reliģija, lūk, kā veidojas šīs cilvēku sapulces un dažādas sistēmas, kuras ir saugušas ar pasauli un kuram nav nekas īpaši kopīgs, vairs ar Dievu. Ezehiela grāmatā 3:17-19. Dievs saka Ezehielam, ka es esmu ielicis tev par sargu Izraēla namam. Kad tu dzirdēsi no manas vārdu, tev ir jābrīdina cilvēki, tev ir jāstudina viņiem. Ja tu to nedarīsi, viņš saka tā, ja es saku bezdieviem, tev jāmirst, un tu to nepamāci un nebrīdini, tad, ja arī tas paliktu dzīvs, tad bet bezdievs gan nomirst savos grēkos, bet viņa asinis es prasīšu no tavas rokas. Ja tu viņu nepamācīsi un nebrīdinās, lai bezdievs atgrieztos no sava jaunā un paliktu dzīvs, tad bezdievs gan nomirst, bet asinis prasīšu no tavas rokas. Draugi, iekšējā motivācija ir arī atbildība. Atbildība neatkarīgi no rezultāta, jo tālāk Dievs saka tā, bet kad tu bezdievi būs pamācījis, un viņš tomēr neastāsies no savas bezdievības, viņš nomirs savu grēku, bet tu izlāpsi savu dvēseli, bet tu izlāpsi tu, kas saņēmi no Dieva vārdu un brīdināja šo cilvēku, tu tiks pats izglābs. Redzi, tā ir atbildības, tas arī atbildības sloks, un tas nav nekas slikts. Mums ir atbildība. Atbildība par to, ka tas ir dzīvības un nāves jautājums šiem cilvēkiem un gal galā arī man pašam. Ja mēs zinām, ka cilvēki, kas neievaņģelizē, ir remdēni cilvēki. Un remdēnos Dievs izpļaus. Un tur nekas nepalīdzēs. Var mainīt draudzes, var mainīt grupas, var mainīt apstākļus. Nekas nepalīdzēs. Tāda ir Dieva griba. Dievs ir nācis uzmeklēt un glābt pazudušo. Un mēs esam Kristus miesa. Un Kristus mies uzmeklē cilvēkus. Saka, mēs uzmeklējam cilvēkus. Amen. Tā iekšējā motivācija. Tā ir mana mīlestība pret Dievu un cilvēkiem. Tas Kristus miesa, gars tevī, un dzīvības un nāves jautājums. Un atbildība. Mana atbildība neatkarīgi no rezultāta. Nu, neizdevās, cilvēks neatsausās, cilvēks neatvērās. Nav svarīgi, tu izdarīji savu. Kāds ir iepastojis manu vecu postu, kāds 30 gadus vecu postu, 18 gadu posts par Latviju, tur tāds pravietojums ir par Latviju, lēni un strateģiski savalkas melni mākoņi. Ir pagājuši jau pāris gadi, vairāk nekā 2 gadi pagājuši. Kāpēc es kaut kādas tādas lietas rakstīju? Kāpēc es baidīju cilvēkus? Viss piepildījās pareizi. Un kāpēc es to teicu? Tas bija brīdinājums visiem. Tas bija brīdinājums. Atgriezieties, kamēr ir laiks vēl. Un es neesmu vienīgais. Tu vari paskatīties arī manas pašas prediķis, kāds 10 gadus apakaļ. Es neko citu nerunāju. Es neko citu, es bieži esmu teicis, vēl ir nedaudz laiks. Šodien jau vairs nav laiks. Šodien vēl vēl ir. Bet nu, cerība ir pēdējā. Mums vienmēr ir cerība. Un tomēr viss savākās, ciešāk. Apostu darbi 20, 24, 27. Mana dzīvība, man nekādā ziņā nav tik dārga, lai es atstātu nepabeigtu savu uzdevumu. Apliecināt Dieva žēlastības evaņģēliju. Tāpēc es jums apliecinu, ka neesmu vainīgs nevienas dvēseles pazušanā. Jo es neesmu kavējies jums sludināt Dievu prātu pilnībā. Pāvils saka, ka viņam ir vainas sajūta. Te nav nekad vainas sajūta. Viņa nav slikta. Ar mēru vainas sajūta nav slikta. Jo Pāvils ir atradis piepildījumu tajā, ka viņš izdara Dievu gribu. Viņš nav kavējies sludināt, un viņš zina, viņš nav vainīgs. Tas nozīmē, ka viņš apzinās, ja viņš kavētos, tad viņš varētu uzskatīt sev par vainīgu. Viņš arī justos, es neesmu viss izdarījis. Bet ja mēs visu esam izdarījuši, pāries ir Dieva rokās, ne mūsu rokās. Vai mēs kā draudz esam visu izdarījuši? Mēs esam daudz izdarījuši. Vai varēja vēl vairāk? Nu, droši vien, ka varēja vēl vairāk, bet mēs esam darījuši, ko esam varējuši. Dievs mūs mīl. Un Dievs mūs svētīs. Un Dievs mūs sargās. Un mēs vēl teiksim savu vārdu. Mēs vēl teiksim. Visās jomās, visās sfērās mēs vēl teiksim savu vārdu. Tātad iekšējā motivācija vainas sajūta un piepildījums. Piepildījums vainas sajūtas vietā, kāpēc? Nu, es neesmu vainīgs. Es esmu izdarījis no savas puses visu, kas man bija jāizdara. Un Dievs varam neprasa no mums vairāk, kā mēs spējam. Nākamais. Nākamā iekšējā motivācija. Mateja 9:36. Kad Jēzus ļaužu pulks redzēja, viņš par tiem iežēlojās. Viņš par tiem iežēlo, jo tie bija kā āvis bez gana, pamest un novārdzināti. Kā āvis bez gana. Iežēlošanās. Iežēlošanās ir gan lēmums, gan arī iekšēja sajūta. Un kad ir iekšēja šī motivācija, iežēlošanās par cilvēkiem, tā arī ir motivācija, kāpēc mēs sludinām evaņģēliju. Mēs iežēlojamies par cilvēkiem. Vai nav labi? Ļoti labi. Marka 8. 16:21. Kad Jēzus laivā kopā ar māsiem un māsakas savā starpā runāja par... Un Jēzus māsīja par farizēju raugu. Viņi domāja, ka viņi maizi aiznesuši līdzi, un tāpēc Jēzus tā runā. Un tad Jēzus ļoti spēcīgs vārds adresē viņa. Hei, ko jūs runājat, ka jūs maizes nav? Jūs vēl nemanāt, nesaprotat? Jums sirds apsietināta, jums ir acis, jūs neredzat, jūs aklie, kurlie, jūs nedzirdat. Jūs neatceraties, kad es tās 5 smaizes lauzu, cik pārpalika? 12 grozi. Un tās 4 smaizes? 7 grozi. Ko tad jūs sakāt, ka jūs maizes nav, draugi? Svētība, ieskaitot finansiālo svētību. Dažādi veidi svētība un konkrētā gadījumā finansiālo svētība, tā ir kopsakarība ar evaņģēlijas sludināšanu. Evaņģēlijas sludinātājiem nekad nekas netrūks. Evaņģēlijas sludinātājiem nekad nekas netrūks, un tev nav jābrauc uz Āfriku pelnīt peļņā. Tātad cilvēku glābšana un svētības tavā dzīvē, tā ir kopsakarība. Tā ir neatņemama kopsakarība. Un tā ir iekšēja motivācija, arī, kad tu zini, ja tu, es iekšēja zinu, ja es daru Dievu darbu, Dievs par mani rūpējās. Tas neatsēja nosacījumu strādāt, tas neatsēja nosacījumu būt disciplinētam, cits sfēras dzīvē neaizmirst. Un tomēr tas viss ir saistīts savā starpā. Es nesaku, ka tikai tāpēc, ka tas sludina, tikai tāpēc, ka Dievs par to tikai gādās. Ne tikai tāpēc, bet tas ir viens no. Tālāk, pēdējā iekšējā motivācija ir Efeziešiem 3:8. Man vismazākam starp visiem svētiem ir dota šī žēlastība sludināt Kristus. Neizdibināmo bagātību, draugi. Tas, ka es varu sludināt, tas, kas var vadīt draudzes, tas, kas var vispār liecināt cilvēkiem, tā ir žēlstība un tā ir privilēģija. Mēs esam ķēnišķīgi priesteri, svētu tautu, izradzētu cilvēku. Un tā ir privilēģija, ka es vispār varu kaut ko tādu darīt. Ja kāds var vadīt mājas rūpiņu, draugi, oj, man jāvada mājas rūpiņa. Tā ir privilēģija vadīt mājas rūpiņa. Tā ir ārkārtīgi liela uzticība tev un privilēģija. Dievs tev uzticās. Mēs tikām galā ar ārēju motivāciju un ar iekšēju motivāciju. Un mēs ķeramies klāt pie metodēm. Pie metodēm. Nesan nopirkt jaunu dīvānu. Nopirkt dīvānu, neskatoties viņu, nepārbaudot, neiedzinoties, vienkārši vajadzēja man nedaudz garāku, tā lai es varu savā darba istabā izstiepties un pagulēt tā, kad es gribu. Tur bija dīvāna nosaukums internetā, un tur bija visi apraksti, tur bija centimetri. Un tad, kad man to dīvāna atveda, tas bija cits nosaukums, un tur bija citi parametri, man par lielu, par garu, un tas nebija priekš manis to, ko es gribēju. Bet viņš bija liels, labs, ērts, luxury augdums. Es domāju, ko darīt? Sūdīt apakaļ? Vai kā? Un tā doma atnāca, kad apraks un tas metodas ir dažādas, bet dīvāns ir viens. Viņš ir dīvāns. Centimetri ir dažādi, nosaukumi ir dažādi, nu pa 30 cm garāks nekā man vajadzēja. Es gribēju višķi īsāk, lai man varāk vietas istabā. Bet nu es varu tā izlaisties vispār kā kings. Gala rezultāts ir dīvāns. Evangelizācijas metodes ir dažādas. Katram savas, bet rezultāts ir viens. Glābt cilvēki. Rezultāts ir viens. Augošas draudzes un nāk Dieva valstība, kā debesīs tā arī virs zemes. Rezultāts. Un pirmais. Tā metodas, šeit nebūs nekādas sīkas metodas, šeit būs pamats, kas ir Bībelē. Romiešiem 10:13. Ik viens, kas piesauks tā kunga vārdu, tiks izlāps. Tā ir? Tā ir. Kā lai piesauks, kam nav ticējuši? Kā lai tic, kam nav dzirdējuši? Kā lai dzird, kad nav kas sludina? Un kā lai sludina, kad nav sūtīti? Ticība nāk no sludināšanas un sludināšana no Kristus pavēles. Dieva cilvēks nav atsaucies Kristus pavēlei. Viņam nepietika ar ārēju motivāciju, nepietika ar iekšēju motivāciju. Viņš to neizdarīja. Kāpēc nav brīnums, kāpēc nav zīmes, kāpēc nekas nenotiek? Nu, tāpēc, ka tu neizpildīji Kristus pavēli. Tu nesludināji, draugs. Pirmkārt, evaņģēliem ir spēks tikai tad, kad viņš tiek pasludināts. Tikai pasludināts evaņģēlis, tikai šim evaņģēliem ir spēks. Ik viens, kas piesauks, tiks izlāps. Bet kā lai piesauks, kam nav ticējuši, nav ticējuši, nav dzirdējuši, nav dzirdējuši, jo nav paklausījuši un nav sludinājuši. Tu gribi brīnums un zīmes? Sludini. Liecini, lūdz par slimajiem, un tev būs brīnuma zīmes. Un galā, pasties apkārt sev un pasaka trīs cilvēkiem, tu esi brīnums. Trīs cilvēkiem. Ričard, tu esi brīnums. Elīna, tu esi brīnums. Edīta ir brīnums. Edīt, tu mīlēji šito ļoti, to ļoti garšoja, pareizi. Dienu dienā. Katru dienu. Katru otru dienu. Tā tev bija problēma. Nā. Vairs negaršo, negribas vairs dzert. Kāpēc? Tas ir brīnums. Tas, ka tu esi brīnums. Mums visapkārt ir brīnums. Mums ir apkārt zīmes. Un kāpēc tas ir noticis? Kāds Edīti uzrunāja? Tā bija Daiga šajā gadījumā. Kāds Daiga uzrunāja? Tas bija es šajā gadījumā. Un vēl kāds cits cilvēks, kurš arī viņa evaņģelizēja. Nu? Kāds uzrunāja? Kāds sludināja evaņģēliju? Savu liecību, kā šis te leģions. Kā leģions, ja es eju un pasludinīju savās pilsētās, ko Dievs kādas lietas tavā dzīvē darīs. Un viss notiks. Lūk metode sludināt. Evaņģelizācijas metode pirmā. Sludināt. Otrā. Sludināt. Trešā. Sludināt. Amen. Bet labi, būs arī nedaudz novirziens. Marka 16 no 15 līdz 20. Ejiet un sludiniet, rakstīts ir. Un tie izgāja un mācīja visās malās, un tas kungs tiem darbā palīdzēja. Vārdu apstiprināja ar līdzrašanās zīmēm. Viss notiek. Tā kā viņi izgāja. Un metode, pirmā metode ir dzīvestils. Dzīvestils. Pirmā korintiešiem 9:16. Pāvils saka, kad es sludinu evaņģēliju, man nav ar ko lepoties. Man tas ir jādara. Vai man, ja es nesludinātu evaņģēliju? Viņš apzinās evaņģēlija nešanas nozīmīgumu. Tas, viņai, tas ir viņā, tas ir viņa dzīves stils, tā ir metode. Pirmā metode evaņģēlija nešanā ir mūsu dzīves stils. Sludināt, draugi, tas ir dzīves stils. Tas nav kaut kas tāds, man tagad baigi jāsņemas, man tagad ir jāizdara. Tas ir dzīves stils, tu vienkārši to dari. Tev nav jautājumu, vajag vai nevajag, tu to dari. Tā ir tava dzīve. Bija mums tāda dziesmiņa, kādreiz mēs dziedājām. Tā ir mana dzīve, tā es dzīvoju, jo it nekas. To nemainīšu. Jē. Yeah. Tur bija tāds kaut kas. Jē. Yeah. Ja? Tā ir mana dzīve, tā es dzīvoju, jo it nekas. To nemainīšu. Jē. Yeah. Ok. Mateja 9:36. Jēzus apstaigāja visas pilsētas un ciemus, mācīdams sinagogās, sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visas sargas un slimības. Lūk metode. Tu ej no ciemu uz ciemu, no pilsētas uz no cilvēku pie cilvēku un vienkārši sludin, uzliec rokas un dziedini. Arī šī draudze ir radusies faktiski no dziedināšanas dievkalpojuma, tā varētu teikt. Kaut kā tā? Īrēja telpa, studināja un tā lēnāk garā, nonās pie saprašanas, kad tie cilvēki, kas Jēzus pieņem, viņam kaut kur jāpaliek. Viņam kaut kur ir jāpaliek, un tā ir draudze Kristus pasaulē, un tie viņi arī paliek. Vienkārši dari to. Dari to neformālos pasākumos, dari to zīles, dari to kaimiņiem, vienkārši sludini un lūdzu par cilvēkiem. Izdien vēlns un tā tālāk, dari visu to, ko dari Jēzus. Vienkārši metodi. Kas vēl, ko te vēl vajag paskaidrot? Tālāk, otra metode, kā Jēzus rīkojās. Mateja 9:10. Notika viņam namā pie galda sēžot. Daudz muitnieki un grēcinieki sēdēja līdz ar Jēzu un viņam mācekļiem pie galda. Pie galda. Jēzus bija draudzīgs. Viņš nešķiroja cilvēks vakcinēts, nevakcinēts. Viņš nešķiroja. Muitnieks, grēcinieks, farizējs. Cilvēks sēdēja pie galda, bija kopā ar Kristu, draugi. Un viens vārds – sadraudzība. Sadraudzība. Mājas rupiņas, tā ir labākā vieta. Mājas rupa neformālajā pasākumā, tā ir labākā vieta. Sēdēt pie galda, jeb sēdēt pasākumā, braukt ar ritiņiem, cept pankūks, krāsot nagus, braukt ar kartīņiem, ar mašīnām, lekt ar gumiju, iet mežā pārgājienos, peldēt, nirt, braukt ceļojumos. Ne tikai tavu prieku pēc, pirmkārt. Nevis tavu prieku pēc, bet lai cilvēks glābt. Jēzus tā darīja. Viņš sludināja atklāti dievkalpojumos, sludināja pa vienam cilvēkiem, dziedināja un tā pa vienam, dziedināja publiskos dievkalpojumos un sēdēja pie galda ar mācekļiem un ar grēciniekiem. Divu veidu, kā Jēzus to darīja. Kāpēc mēs sludinām evaņģēliju un kā mēs to darām? Kāda ir bībeles metodika? Mateja 9:37. Jēzus saka mācekļiem, pļaujumā daudz, pļāvēja maz. Lūziet pļaujas kungu, lai viņš izsūta strādnieks pļaujumā. Līderība. Līderība. Aktīvu kalpotāji. Lūziet Dievu, lai Dievs izsūta strādnieks pļaujumā. Jo to, kas grib evaņģēliju dzirdēt, ir vairāk nekā to, kas sludina. Tu esi ļoti labā vietā. Dievs ir labs. Un vēl es varu piemitināt, Jēzus atnāca ar konkrētu mērķi – meklēt un glābt. Mēs redzam, ka viņam bija plāns, kā to darīt. Un ne visiem tas bija skaidrs. Viņš izvēlējās 12 mācekļus. Viņš izvēlējās 12 mācekļus, un šie 12 izvēlējās citus 12 vai 10 vai 7, nezinu. Bet viņi izmainīja pasauli. Ne Jēzus pats, bet šie mācekļi. Viņš savu šiem mācekļiem. Viņam bija plāns, konkrēts plāns un stratēģija. Un es varu teikt, to plānošana. Plāno, ieplāno laiku evaņģelizācijai. Ieplāno šo laiku, lai kaut kas cits neieņem šī laika vietu. Zenieties par priekšu pēc debesu valstības, un tad pārējās lietas jums tiks pielikts. Kā prioritāte. Dzīves daļa kā prioritāte. Jo viss, ko tu neplāno, kā zināms, nenotiek. Nākam svētdien, un aiznākam svētdien, un vispār viss nākamās svētdienas, es nezinu, vai es būšu šeit. Es neplānoju. Es vēlos aizbraukt uz Solkrastiem ilgāku laiku pagulēt, plūmulē, uzlikšu telti un gulēšu tur. Ir arī gribu ceļojumā aizbraukt, un es nezinu, vai braukšu vai ne, es nezinu, vai es būšu. Nu, varbūt tā būs piekdienā, varbūt būs, un cikos arī nezinu. Varbūt pirmdienā, bet es skaidri nezinu, kā būs garīgais. Kā jutīšu un kāds būs laiks ārā. Redzēs, cik cilvēku atnāks uz ilgkalpojumu, uz kuriem vispār atnākt. Kad, cikos un kur atnākt, ja nav skaidrības, ja nav plāns. No ķerdom, kāpēc, lai caur tevim kaut viens cilvēks nāk pie Dieva, ja tu neesi konkrēti ieplānojis, konkrēti laiku tam visam, konkrēts cilvēks. Kāpēc? Tāpēc, ka tie, kas neplāno, viņam nekad nekas arī nenotiek. Ir jāplāno. Šis dievkalpojums ir plānots. Inkontri ir plānoti. Viss ir plānots. Slavēšana ir plānota. Ir ieplānots. Viss notiek. Nav ieplānots. Nenotiek. Plānojam. Pasakājam viņam plāno. Jā, plāno. Un dzīvokļa remonts, kurš nu ir gan pabeigts faktiski, nevis gandrīz, bet pabeigts. Dažas nianses, tur asas palikušas. Viena no tām bija vansistabā dušas iestiklošana. Tāda duša kabīnes stiklošana. Atbrauca firmas pārstāvi, atbrauca meistars, palīgs ar ierīcēm dažādām. Viņa pāris stundas, divas, varbūt trīs, viņi zīmēja skices. Viņi sarunāja, viņi mērīja, viņi plānoja. Bija jāskatās katalogs, tur dažādi toņi un tā tālāk. Viņš rēķināja, viņš kaut kāds tabulas var taisīja. Es domāju, cik tad ilgu laiku viņam vajadzēs to visu samontēt. Nu, droši vien tikpat daudz, cik plānoja. Kāpēc viņi tā plāno? Arī dzīvokļi pārbūvēja. Kad tu taisi remontu, kad tu starp sienas jau nost manā gadījumā, tā arī bija. Tām visam ir projekts vajadzīgs. Kāpēc? Kāpēc ir vajadzīgs projekts? Tu vari iedomāties pārbūvi bez projekta. Ko būvējam, ko daram? Ložam to sienu ārā. Nē, to. Kas paliks no līgatnes mājas pāri? Nekas. Bez plāna nenotiek nekas. Bez konkrēta evaņģelizācijas plāna nenotiek nekas. Tikai kāds spontāni aborti, un tas ir viss. Nu, kā rezultāts? Kaut kam pastāstīt, kaut kur tā garām pagāja, un beigās pāri paliek čiks. Es vēlreiz saku, tu esi labā vietā. Mēs mācām plānot. Viss lietas, ko mēs patiešām gribam paveikt, mums ir jāplāno. Tālāk. Divi iemesli nekalpot, divi iemesli nesludināt. Lukas 14, no 16. panta. Jēzus saka līdzību, kur kā cilvēks taisīja mīlestu un aicināja lūgtos viesus. Un lūgtie viesi aizbildinājās. Viens teica, es esmu pircis tīrumu, aizbildini mani. Otrs teica, es esmu pircis vēršus un traktoru, aizbildini mani. Un trešais teica, es esmu sievu apņēmis, aizbildini mani. Divi aizbildinājumi ir saistīti ar savu komfortu, ar darbu, ar biznesu. Un trešais aizbildinājums ir saistīts ar attiecībām ar cilvēkiem, ar ģimeni un tamlīdzīgi. Tur arī darba priekšnieks un tā tālāk. Ir divi iemesli, kāpēc cilvēki atzīst, ka bez kristieša atzīst un nesludina evaņģēliju. Paša komforts un ģimene dažādu citu cilvēku ietekmē. Vīri, nekad neklausies savām sievām. Tikai tad, ja viņi ir grupiņas vadītāji un tikai grupiņas lietās. Tikai grupiņas lietās. Nekad neklausies. Sieva esmu apņēmis. Sieva grib tā, vīri grib tā, draugi. Ir Dieva griba augstāk par jebkāda cilvēka gribu. Cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo, un tā ir prioritāte. Otra rakstuvieta, un tur ir tās pašas, tie paši iemesli faktiski. Lukas 9:59, Jēzus aicina mācekļus. Nāc man līdzi, atļauj man pa priekšu noiet un apglabāt savu tēvu. Tas nozīmē visu mantojumu, sakārt un pagaidīšu, ka nomirs, pārņemšu visu biznesa tēvu, un tad es sākšu sekot tev. Bet Jēzus saka, ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus, bet tu ej un sludini Dievu valstību. Ciskās teica, es iešu tev līdzi, bet pa priekšu atļauj man atvadīties no tiem, kas ir manā mājā. Bet Jēzus saka, neviens, kas roku liek pie arkla un skatās apakaļ, nedēr Dievu valstībai. Vēl atvadīšos, vēl man tur cilvēki, vēl tur man attiecības un tā tālāk. Pagājušās prediķies ļoti daudz par to runāja. Atvaļas no grēkiem, atvaļas no tā, atvaļas no šitā. Vai tu tas esi, vai tu tas neesi. Vai tu to dari, vai tu to nedari. Lūk iemesli, labklājība, darbs, naudas pelnīšana. Iemesli. Neļauj nekādai saknē, rūktai saknē, neļauj nekādai mankārības saknē izaugt. Nekādām rutīnai vai kādām cilvēkiem izaugt un noslāpēt tavu vēlmi, tavu saprašanu. Sludināt Dievu valstī. Jo tā ir mīlestība par Dievu un cilvēkiem, un tā ir neatņemama glābšanas daļa. Atceries, tajā dienā, kad tu pārstāji evaņģelizēt, tajā dienā faktiski gars ir aizgājis no tevi. Tajā dienā, kad draudzes pārstāji evaņģelizēt, tajā dienā tā ir reliģiska organizācija, bet nevis garīga vieta. Un noslēgumā, evaņģēlijs. Kas tad ir evaņģēlijs? Ko mēs sludinām? Ko mēs sakam cilvēkiem? Ko mēs paši domājam? Uz kāda pamata mēs balstamies? Pirmā korintiešiem 15:4. Jēzus ir aprakts un trešajā dienā augšām cēlies pēc rakstiem. Lūk evaņģēlijs. Jēzus ir miris un augšām cēlies. Un tāpat, romiešiem 6:11, tāpat arī domājiet jūs par sevi, kas miruši grēkam, bet Jēzu Kristu dzīvojot Dievam. Lūk evaņģēlija būtība. Jauns radījums ar Kristus nāvu un augšām cēlšanu. Ik viens, kas tic tam, ir jauns radījums ar jaunu būtību. Jauns cilvēks. Tev pieder mūžīgā dzīvība. Tas izrauc no elles un pārvietos debesīs. Debes, kas sakās ar šeit zemes un turpinās mūžībā. Un lūk, centrālās rakstvietas, kuras iesaka to pierakstīt. Viņas vajadzētu no galvas zināt, un viņas ir viegli iemācīties. Jo viena ir romiešiem 3:23, un otra ir romiešiem 6:23. Romiešiem 3:23 pirmā, un otra romiešiem 6:23. Ar šīm divām tev pietiek, lai evaņģelizētu, lai balstītos rakstvietas, uz kā balstīties. Romiešiem, tad cilvēks tev saka, es esmu labs cilvēks. Nu, kad tie, kas runā ar cilvēkiem, jums nav bieži tā, ka, nu, kas tad? Es esmu normāls cilvēks esmu. Ir dažādas grupas cilvēks. Cits saka, nē, man ir tik daudz grēki, ka nevar piedot. A cits saka, nē, man normāli dzīvo, man viss kārtībā ir. Bet romiešiem 3:23 ir rakstīts, jo visi ir grēkojuši, un visiem trūks dievišķās godības. Punkts. Visi. Tie, kas tur ir vainas apziņās, tie, kas nav vainas apziņās, visi vienādi ir grēkojuši. Lieli grēki, mazi grēki, visi ir grēkojuši. Un nav iespējams dzīvot mūžīgi tādam grēcīgam. Nav iespējams būt Dieva klātbūtnē. Nav iespējams. Visi beigas, bet ir izeja. Romiešiem 6:23 ir izeja. Tātad, grēka alga ir nāvi. Ai, grēka. Esmu grēcīgs, nonākšu ellē un vispār visi vāks. Romiešiem 6:2 grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Jēzus Kristus. Ah, ir balva, ir izeja. Kāda ir izeja? 1. Jāņa 2:2 ir izeja. Viņš ir mūsu grēka izpirdzējs. Viņš ir mūsu grēka izpirdzējs. Viņš nu mir par mūsu grēkiem augšanas. Viss punkts. Tistam. Jā, ticu. Jauns radījums ir mūžīga dzīvība. Amen. Romiešiem 3:23. Un 6:23. Ļoti viegli atcerēties. Jāņa 14:5. 6. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un neviens netiek pie tēva, kā viens ar mani. Amen. Un es turu caur to, es turu caur šito, es turu... Es turu pie tā, es pie šitā, tur un daudz ceļu pie Dieva. Ir viens ceļš. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un neviens netiek pie tēva, kā viens ar mani. Amen. Ir glābšana. Ir izeja. Ir cerība. Un 1. Jāņa 1:9, noslēgumā. Ja mēs atzīstamies savos grēkos, 1. Jāņa 1:9, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnis, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta no visas netaisnības. Forši, ja mēs atzīstamies, mēs nākam pie Dieva un sakam, Dievs, es atzīstos, es esmu grēcinieks, un bez Tevis esmu pazudis, viss ir grēkoši, es esmu grēkojis. Man ir tava žēlstība, piedošana vajadzība, Dievs šķīstīja mani, atbrīvo mani un darīja mani par jaunu cilvēku. Un tālāk Dieva vārds saka, ik viens, kas piesauks tā kunga vārdu, tiks izglābts. Amen. Ik viens, kas piesauks tā kunga vārdu, tiks izglābts. Un kad ir labākais laiks to darīt? Kad ir labākais laiks sākt sludināt? Un kad ir labākais laiks arī Jēzus pieņemt, ja tu neesi pieņēmis? Kad? Šodien, 2. Korintiešiem 6:2. Labvēlīgā laikā es tevi paklausīju un pestīšanas dienā es tev palīdzēju. Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks. Redzi, tagad ir pestīšanas diena. Amen! Amen! Īs un konkrēti. Mēs šodien iemācījāmies, izgājām sauri ārējām motīvam, kāpēc mēs sludinām evaņģēliju. Un tas bija mērķis, Dieva mīlestība, Dieva griba un pavēle un jaunu piedzimšanas komplekts. Mēs izgājām sauri arī iekšējām motīvam, kas ir mana mīlestība, Kristus miesa, gars manī, dzīvības un nāves jautājums, kā arī mana atbildība neatkarīga no rezultāta un vaina jeb piepildījums. Tāpat arī iežēlošanas par cilvēkiem, kā arī cilvēku glābšanas un svētības kopsakarība. Un privilēģija un žēlstība, ka mēs to varam darīt. Arī metodes, kas ir sadraudzība un kas ir sludināšana un dziedināšana. Un galu galā divi iemesli, kas bija mankārība, kas bija darbs uz savas komforts un ģimene un cilvēku un dažādi cilvēku ietekmi. Ko mēs, Jēzus konkrēti saka, reku mani brāļa, reku manas māsas, reku manas tēvs. Tie, kas dara mani debes tēvu prātu. Mēs personīgi katrs atbildēsim Dievam par sevi un mēs nevarēsim teikt mani sievu, vai mans vīrs, vai mani bērni, vai mans darba devējs. Un varam pieslauties. Ja tu vēl neesi Jēzus pieņēmis, kas savu glābēju, tad var nākt šajā priekšā un Luīze palīdzēs to lūk grēku nožēlot lūkšanu. Kad tu atzīsti, ka tev ir vajadzīgs Kristus, ka tev ir vajadzīga piedošana. Un kad Dievs tevi dara par jaunu cilvēku, kad tu stāsts jaunu dzīvi kopā ar Dievu. Un Luīze palīdzēs lūkt.
Ja tu nepazīsti Jēzus un tu esi šeit, tad izmanto šo brīnišķīgo iespēju, ka tu vari pieņemt Jēzu kā savu glābēju un nāk šeit priekšā. Un es teikšu lūkšanas vārdus, jo pašam nekas nav jāizdomā, tas ir absolūti vienkārši, bet vissvarīgākā lieta, ko tu savā dzīvē var izdarīt. Jo Jēzus ir vienīgais ceļš pie dzīvā Dieva, viņš ir ceļš patiesību un dzīvību. Un kad tu izvēlies viņu, tu izvēlies vislabāko lietu savā dzīvē, vislabāko personu. Un Bībelē ir sacīts, ja tu ar savu muti apliecini un savā sirdī tici, ka Jēzus ir nomirs par taviem grēkiem un augšām cēlies, tad tu tiec glābts. Jā, ļoti labi. Un es teikšu lūkšanas vārdus priekšā, un jūs varat atkārtot aiz manis un sakiet to skaļi tā balsī, ka jūs paši varat dzirdēt. Un varat aizvērt acis, tā būs vieglāk domāt un koncentrēties uz lūkšanu. Un tad mēs lūksim tagad. Dārgais debes Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu dēlu, Jēzu Kristu, kurš cilvēku miesā nāca un dzīvoja virs zemes, un kurš nomir pie krusta un samaksāja par visiem maniem grēkiem, kurš 3 dienas bija kapā, 3. dienā viņš augšām cēlās no mirušiem. Tagad ir uzņemts debesīs pie Tavas labās rokas. Caur svēto garu viņš ir šeit. Mīļais kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks un pats sevi nevaru izglābt. Tādēļ es lūdzu piedod man visus manus grēkus. Es vēlos, lai Tu esi mans dzīves kungs. Paldies, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Un mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Paldies Tev, kungs Jēzu. Amen.